Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušajte emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Dragan Radulović, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Nataša Mančić, moj ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. Na samom početku dana nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu trenutno 26 stepeni. Kada je u Srbiji reč, situacija gotovo nepromenjena u odnosu na nekoliko prethodnih dana. Biće sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 38 stepeni. Dok hvatamo dan, govorimo o različitim temama, o školstvu i prosveti, alergiji na ambroziju, međunarodnom susretu slavista, šeširima, likovnoj koloniji u Sićevu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati i tri minute. Sledi jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. MMF zadovoljan rezultatima reformi u Srbiji. U oktobru razgovori o povećanju plata i penzija. Do sada do granice Evropske unije je stiglo gotovo 350.000 izbeglica, što je 3 puta više nego pre godinu dana. U svim školama u Srbiji počinje nova školska godina. Na državnim fakultetima počinje drugi upisni rok. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće protiv domaće selekcije. Na otvorenom prvenstvu Amerike troje srpskih tenisera Tip Sarević, Trujicki i Aleksandra Kronić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 38 stepeni. Septembar počinje tropskim temperaturama, pred nama sunčani veoma topao dan sa temperaturom do 38 stepeni, u južnoj i centralnoj Srbiji proglašen je crveni meteo alarm. Trenutno je u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 22, u Nišu 25, u Beogradu 26 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda objavit će danas rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom, od kojeg vlast očekuje pozitivnu ocenu. Rezultati će biti objavljeni na konferenciji za novinare. Članovi misije su na završnom sastanku revizije sa premijerom Aleksandrom Vučićem istakli izuzetan napredak Srbije u sferi makroekonomske stabilnosti i fiskalne konsolidacije. Vučić je rekao da Srbija napreduje brže nego što se očekivalo, ali da veliki izazovi tek predstoje. Generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je da su Međunarodni monetarni fond i vlada dali punu podršku tom preduzeću. Obradović je za našu televiziju naveo da je EPS prepoznat kao kompanija koja je najdalje otišla u reformama. Prema njegovim rečima, jedan od ključnih delova sporazuma s MMF-om je da se država što više povuče iz privrede i da se promeni način rada javnih preduzeća. Prema njegovim rečima, EPS više nije budžetska kompanija, ali dobija podršku vlade, pre svega u reformama i naplati. Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama saglasili su se da dve zemlje različito gledaju na status Kosova, ali da to ne bi trebalo da bude prepreka za međusobnu saradnju. Dvojica premijera su, gostujući u televizijskoj emisiji Okruženje, snimljenoj u Beču tokom nedavne konferencije o Zapadnom Balkanu, konstatovali da je u interesu i Srbije i Albanije da uspostave nove odnose i da zajedno ekonomski napreduju. Neslaganja između Albanaca i Srba nisu najveći problem u našem regionu, rekao je premijer Vučić.
Ja ne vidim problem Srba i Albanaca na Kosovu i pogotovo ne Srba i Albanaca uopšte kao najveći problem Zapadnog Balkana. Niko drugi ne želi da vidi veliku Albaniju, kao što niko drugi ne želi da vidi ni veliku Hrvatsku, ni veliku Srbiju, niti ne znam šta već. I mislim da najveći broj normalnih ljudi u svim zemljama želi samo da vidi uspešne zemlje, uspešne ekonomije i dobru saradnju između nas. To neće biti tako lako i neće biti jednostavno. Izgradnjom ovog autoputa nama će Drač da bude verovatno najbliža luka i to je jedna od vesti koje su za nas veoma dobre i energetski smo veoma značajno povezani. Verujem da mnogo toga možemo zajednički da radimo u budućnosti, da od toga koristi imaju i Srbi i Albanci. Mislim da su to najvažnije stvari o kojima mi moramo da razgovaramo.
Albanski premijer Edi Rama ocenio je kao veoma značajno to što su predstavnici dve zemlje počeli da razgovaraju i što se pripremaju zajednički projekti.
Sada se desio istorijski preokret. Mi treba da odgovaramo za ono što se nije dogodilo od kada smo na vlasti, ali mi nismo doneli siromaštvo, nezaposlenost i socijalno razočaranje u našoj zemlji. To je rezultat prošlih politika. Mi smo doneli novu energiju i trudimo se da nadoknadimo ono što je propušteno godinama unazad. Nije to zbog Evropske unije, već zbog ostvarivanja ekonomskog napretka u našim zemljama, ali za to je potrebno vreme.
Slušate jutarnji dnevnik. Do sada je do granice Evropske unije stiglo gotovo 350.000 ljudi, što je 3 puta više nego pre godinu dana. Austrijska ministarka unutrašnjih poslova predložila je da Evropska unija smanji ili uskrati finansijsku podršku državama članicama koje ne prime dovoljan broj izbjeglica. U predstavnicu te zemlje 20.000 ljudi je protestovalo protiv lošeg odnosa prema migrantima. I Nemačka je pozvala na pravednu raspodelu i fair odnos prema izbjeglicama, dok Slovačka ne menja svoj stav. Premijer te zemlje odbija da, kako kaže, učestvuje u ludilu primanja izbjeglica, jer, kako tvrdi, evropska migraciona politika doživala je neuspeh. A na stotine izbjeglica doputovalo je sa više vozova iz Budimpešte u Beč, saopštila je austrijska policija. Do dolaska na bečku železničku stanicu, jedna grupa izbjeglica je prešla u voz za Salzburg, dok je druga grupa krenula za Minhen. Ceo proces nadgledala je policija. Austrijske železnice ranije su saopštile da je jedan voz zadržan na granici sa Mađarskom jer je bio prenatrpan, dok je bečka policija poručila da neće propuštati migrante koji su tražili azil u Mađarskoj. Opširnije Nevena Kostadinović.
Na ulazu iz Mađarske u Austriju kontrolišu se i pregledaju sva vozila za koja se posumnja da možda krijumčare ljude. Direktor za javnu bezbednost u Austrijskom ministarstvu unutrašnjih poslova, Konrad Kogler, kaže da kontrola već donosi konkretne rezultate.
Od kako smo počeli da primenjujemo mere koje smo usaglasili sa Nemačkom, Mađarskom i Slovačkom, pronašli smo više od 200 izbjeglica iz takvih vozila i uhapsili smo 5 krijumčara.
Vlada u Beču odlučila se na pojačanu kontrolu posle nedavne tragedije u kojoj je u kamionu krijumčara 71 izbjeglica izgubila život. Lider opozicione desničarske slobodarske partije Heinz Christian Strache založio se za podizanje zida na austrijskoj granici po uzoru na mađarsku žičanu ogradu na granici sa Srbijom. Dok iz mađarske vlade tvrde da samo poštuju zakone Evropske unije po kojima migranti mogu da napuste Mađarsku samo sa važećim putnim ispravama i vizom zemlje u koju idu, reporter Reutersa javlja da se stotine izbjeglica ukrcalo u voz koji iz Budimpešte ide ka Minhenu. U međuvremenu francuski premijer Manuel Valls posjetio je lučki grad Calais koji povezuje Francusku i Englesku.
Evropa je tu, Francuska. Država sarađuje sa Velikom Britanijom. Vidite da se cela Evropa pokrenula da pronađe jedno efikasno rešenje kojim ćemo svima izaći u susret, ali pre svega kojim ćemo da zaštitimo decu i žene.
Da podsjetimo, Evropska unija zakazala je za 14. septembar vanredni sastanak o, kako kažu, migrantskoj krizi bez presedana. Prethodno će se sastati i ministri spoljnih poslova Evropske unije u Luksemburgu i predsjednici vlada centralnoevropskih zemalja okupljenih u Višegradskoj četvorci.
U nemirima pred zgradom parlamenta u Kijevu poginuo je jedan policajac, a oko stotinu ljudi je povređeno. Proteste su započeli desničari, nezadovoljni usvojenim zakonima koji daju veću autonomiju proruskom regionu Donbas, što bi trebalo da reši krizu na istoku zemlje. Predsjednik Porošenko je najavio stroge kazne za izgrednike. Zapad smatra da su decentralizacija i specijalni status Donjecke i Luganske oblasti važan korak u političkom rešavanju sukoba. Satelitski snimci potvrđuju da je u sirijskom gradu Palmiri uništen još jedan drevni hram, saopštile su Ujedinjene nacije. Potvrđeno je da je Islamska država uništila glavnu zgradu Belovog hrama, kao i niz stubova u neposrednoj blizini. Ruševine, koje se protežu na 3 km, na spisku su objekata svetske kulturne baštine UNESCO. Slušate jutarnji dnevnik. U svim školama u Srbiji počinje nova školska godina. Najveća novina je što će zimski raspust biti iz dva dela. Biće uveden i nov način ocjenjivanja prvaka. Novine čeka generaciju sadašnjih osmaka koji će za upis na četvrogodišnje profile srednjih škola i gimnazija morati da osvoje najmanje 50 bodova kada se saberu zaključene ocjene i bodovi osvojeni na maloj maturi. Školska godina počinje sa novinom da prosvetari prvi put javno mogu da vide listu kolega koji nemaju pun fond časova. Dok u resornom ministarstvu smatraju da će to pokrenuti tajno zapošljavanje, sindikati upozoravaju da su podaci u listu netačni i da je nužna bolja kontrola. 6 sati i 11 minuta slušate Radio Beograd 1. Na otvorenom prvenstvu Amerike danas igraju troje srpskih tenisera, Janko Tipsarević, Viktor Trujicki i Aleksandra Karunić. U drugo kolo istog turnira juče su se plasirali Novak Đoković, Filip Krajinović i Bojana Jovanovski, dok su Ana Ivanović i Jelena Janković izgubile u prvom kolu. Na svetskom kupu u Japanu danas ženska odbojkaška reprezentacija nastavlja borbu za jedno od prva dva mesta koje direktno donose plasman na olimpijske igre. Danas u osmom kolu sledi duel sa Japanom. Opširnije o sportu Slobodan Maletić.
Na svetskom kupu u Japanu naša ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je fantastičnu pobedu nad Rusijom sa 3-2 i to pošto su izgubljena prva dva seta. Reprezentativka Maja Ognjenović priželjkuje nastavak pobjedničke serije i u današnjoj utakmici protiv Japana.
Nismo iskreno nismo pobjedili dugo utakmicu koju smo gubili 2-0, pogotovo protiv ovako ozbiljnog protivnika, tako da mislim da to sigurno može da, da nam bude satisfakcija. Igramo utakmicu protiv domaćina Japana, uvijek je lepo igrati sa njima zato što naprave stvarno sjajnu atmosferu i u to takvom ambijentu prosto mora da se igra dobro i nadam se da ćemo do kraja svjetskog kupa igrati maksimalno skoncentrisano i zabeležiti još 4 pobjede do kraja.
Odbojkašice Srbije igraće protiv Japana danas od 12 časova i 10 minuta po našem vremenu.
Kao što ste čuli na početku vesti, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni, Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, pretežno jugoistočni. Najviša temperatura kretaće se u intervalu od 35 do 38 stepeni. I na području Beograda sunčano i veoma toplo danas. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu je 20, u Nišu i Beogradu 25 stepeni, na Zlatiboru 19, ali zato u Požegi i Kuršumliji je celih 14, u Leskovcu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Dragan Radulović, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno.
Šetnje. u ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Vršnjačkog nasilja nikada više. Kako i zašto neka deca postaju agresivna? Ko je kriv? Kako zaustaviti maltretiranje među školarcima? Gosti: Nada Maletić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Dunja Aranđelović, psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike dr. Laza Lazarević i Nina Valonević, srednjoškolka. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Koliko košta početak škole? Šta su realni troškovi za roditelje, a šta te troškove dodatno povećava i zašto? Na osnovu kojih kriterijuma se biraju udžbenici i izdavači? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
6:20, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas, kao i prethodnih dana, biti veoma toplo, upozorio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Duvaće povremeno jak vetar na jugu Banata, a u ostalim delovima zemlje slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas 38 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo uz slab i umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni. U Srbiji će od sutra pa do subote u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i malo svežije, dok će na jugu i istoku i dalje biti veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U subotu uveče na severu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje se zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo vreme. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, svim hroničnim bolesnicima se savjetuje naročita opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, zaštita od ultraljubičastog zračenja i smanjena fizička aktivnost. Sunce je ovoga jutra, poštovani slušalci, izašlo u minut do 6:00. Zalazi u 19:15. Obdanica danas traje 13:16. 6:21. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Međunarodni monetarni fond zadovoljan je rezultatima reformi u Srbiji. U oktobru razgovori o povećanju plata i penzija. Do sada je do granica Evropske unije stiglo gotovo 350.000 ljudi, što je tri puta više nego pre godinu dana. U svim školama u Srbiji počinje nova školska godina. Na državnim fakultetima počinje drugi upisni rok. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće protiv domaće selekcije. Na otvorenom prvenstvu Amerike igraće troje srpskih tenisera, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Aleksandra Krunić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. septembra 1939. godine napadom fašističke Nemačke na Poljsku počeo je Drugi svetski rat. Prvi nagoveštaj najvećeg ratnog sukoba zabeležen je 30. januara 1933. godine po dolasku Hitlera na vlast. Fonozapis novinara Slavka Vukasovića.
Adolf Hitler je stao za govornicu Reichstaga i uputio nemačkom narodu, a pre svega svojim jurišnicima, poruku kao novi kancelar i Führer.
Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß.
Proteklo je više od 14 godina od sudbonosnog dana kada je nemački narod, prevaren obećanjima koja su dolazila kako iznutra, tako iz polja, doveo u pitanje najveće vrednosti naše prošlosti, svoje carstvo, svoju čast i svoju slobodu i kada je samim tim sve izgubio. Od toga dana izdaje svemogući nas je uskratio i uskratio nam je svoju milost. Milioni nemačkih ljudi i žena sviju klasa gledaju s najvećom tugom kako se narodno jedinstvo srozava i prelazi u zbrku političkih i sebičnaških mišljenja, ekonomskih interesa i kontradiktornih mišljenja o svetu. Kao i toliko puta u našoj istoriji od revolucije, Nemačka se ukazuje tako pocepanom da to srce para. Nismo dobili jednakost i bratstvo koji su nam bili obećani, ali izgubili smo slobodu. Jer od propadanja intelektualnog jedinstva i unutrašnjeg stremljenja našeg naroda proističe i srozavanje našeg političkog položaja u svetu. Što se tiče spoljne politike, narodna vlada je smatrala za svoj glavni zadatak da brani osnovna prava nacije i time da ponovo povrati slobodu našem narodu. Odlučivši da se obračuna s haotičnim položajem Nemačke, vlada je preduzela da se integriše u zajednicu drugih nacija, našu državu, jednake vrednosti i naravno sa istim pravima. Tako je govorio Adolf Hitler, novi kancelar Rajha 30. januara 1933. godine.
In dem entschlossenen, den chaotischen Zustand in Deutschland ein Ende zu bereiten.
1. septembra 1967. godine u Moskvi je preminuo Ilja Grigorijević Erenburg, jedna od najmarkantnijih ličnosti ruskog kulturnog i javnog života, pesnik, esejista i novinar.
Мы покидали Варшаву с чувством удовлетворения. Мы видели, что наши силы возросли, что народы не будут достигнуты врасплох.
Ilja Erenburg je autor 50-ak knjiga koje su u Evropi izazivale burne reakcije i kontroverzne ocene. Njegovo posljednje delo su memoari Ljudi, godine i život, autentično svjedočanstvo o burnom 20. veku. Prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja održana je u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Prisustvovale su delegacije 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Partirà la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia e il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà.
CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. Uskoro u prodaji. Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Šest časova, 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 25 stepeni, stepen manje u Velikom Gradištu, 22 u Zrenjaninu, 21 stepen izmeren u Loznici i na Crnom Vrhu, 20 u Novom Sadu i Kragujevcu, 19 u Valjevu, Negotinu i na Zlatiboru, 18 u Somboru, Kraljevu i Kruševcu, u Vranju i na Kopaoniku 17 stepeni, 16 u Zaječaru, u Leskovcu 15, 14 u Požegi, u Sjenici 10. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mariji, želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas
sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, pretežno jugoistočni. Najviša temperatura kretaće se u intervalu od 35 do 38 stepeni. I na području Beograda sunčano i veoma toplo danas. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni.
Danas, dakle, veoma toplo. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak školske godine je prilika da podsjetimo sve vozače na obavezu koju imaju prema đacima kako bi im omogućili maksimalnu bezbednost na putu do škole, i to ne samo u ovim prvim danima septembra, već tokom cele godine. Pripazite na pešačke prelaze, vozite sporije i opreznije u zonama škola. Saobraćaj vam veći gradova umerenog intenziteta. Na naplatnim rampama zadržavanja su do 5 minuta, dok putnička vozila na našim graničnim prelazima prema poslednjim podacima Uprave granične policije ne čekaju duže od 30 minuta. Na kraju smo još jedne letnje turističke sezone, kada je po pravilu vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenjivo, pa iz tog razloga savjetujemo korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda na državnom putu prvog A reda doći će do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin. Vozila koja se uključuju i isključuju sa obilaznice na ovoj deonici upućuju se na korišćenje petlje Dobanovci, dok se saobraćaj iz pravca Dobanovci-Bubanj potok obavlja u skladu sa već postavljenom saobraćenom signalizacijom. Nastavljaju se i radovi na rekonstrukciji asfalta na saobraćenim trakama na naplatnoj rampi Stara Pazova. Tokom radova naplatna stanica će raditi smanjenim kapacitetom, a u funkciji će biti 7 naplatnih kanala. Radovi će trajati do 15. novembra i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Radovi na mostu kod Velikog Orašja su i dalje u toku. Vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja, gde se trenutno prolazi bez dužih zadržavanja. Između Niša i Pirota, na delu između Čiflika i Staničenja, za danas nema obustava u saobraćaju, a prema podacima operativnog centra MUPA Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 39 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Podsećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Dodatno budite pažljivi u zonama škola. Naravno, naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja. Kontaktirajte nas ili posetite naš sajt amss.org.rs, gde svaki vozač može pronaći mnogo korisnih informacija.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže, mi smo sreći.
6:51, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o predstojećim izborima u Vojvodini, poseti predsjednika Tomislava Nikolića Kini, pooštravanju granične kontrole u pojedinim europskim zemljama zbog povećanog priliva izbjeglica, ali i drugim temama. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, šta Srpska pravoslavna crkva misli o svetosti Stepinca? Papa Franjo lično je uveren u svetost kardinala Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa iz perioda Drugog svjetskog rata i vremena nezavisne države Hrvatske, ali je napravio i jedan gotovo neočekivan ekumenski korak bez presedana u istoriji. Pozvao je Srpsku pravoslavnu crkvu na dijalog o ovom hrvatskom kardinalu. Više o tome na 7. strani. Na 5. strani, Nikolić i Si, snažna saradnja Srbije i Kine. Veliki infrastrukturni projekti kao što je početak druge faze projekta termoelektrana Kostolac i projekat izgradnje pruge Beograd-Budimpešta daju snažan impuls ekonomskoj saradnji Srbije i Kine. Ocenili su juče predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Kine Si Jinping. Na 8. strani političke teme, Vučiću zabavna Pajtićeva želja da Banovinu zameni Nemanjinom. Ako ne bude parlamentarnih izbora, verovatno ću biti nosilac liste u pokrajini, ali ne i kandidat za predsjednika pokrajinske vlade. Vreme je da tu poziciju preuzme neko drugi iz Demokratske stranke, kaže Bojan Pajtić, lider Demokratske stranke i pokrajinski premijer u izjavi za politiku, i dodaje: imamo mnogo sposobnih i čestitih ljudi spremnih da preuzmu odgovornost prvog čovjeka pokrajinske vlade. Ko će biti, o tome će svoju reč dati pokrajinski odbor Demokratske stranke. Jedan zanimljiv tekst na 16. strani: Srbija ne zna šta je čobanin. Niko neće odgovarati zato što je čobanin Dragan Pavlović najuren s posla, pa ni bahati vlasnik firme koji mu je oduzeo kompjuter i uskratio dve plate. Po našim propisima, gazde čobanima mogu da rade što god hoće, jer se na njih ne odnosi nijedno radničko pravo, objasnili su juče politici u inspekciji rada. Kao što je politika pisala, mladić iz Bočara je radio na farmi ovaca u ataru sela Kumane. Taj slučaj privukao je medijsku pažnju jer je Pavlović u osnovnoj školi bio vukovac, ali pošto nije imao čega da živi, morao je da ostavi knjigu i prihvati se fizičkih poslova. Više o tome, dakle, na 16. strani. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani večernjih novosti, migrantska kriza poprima nove dimenzije. Evropa ponovo uvodi granice zbog izbeglica. Austrijske vlasti drastično pooštrile kontrolu vozila na svojim istočnim granicama. U toku dana očekuje se da iz Makedonije u Srbiju uđe novih 7000 migranata. Više o tome na 7. strani. Na 8. strani, o sukobima u Ukrajini. Ukrajina opet ključa, sukobi u prestonici. Krvavi ustav u Kijevu, naslov je tog teksta. Na 3. strani, u večernjim novostima, stranke spremaju kandidate za premijera Vojvodine. Mirović izlazi na crtu Pajtiću. A na 2. strani, o kineskim projektima, Xi Jinping i Nikolić o projektima. Kinezi grade most kod Vinče. Naša strana opet ponudila ideju o izgradnji kanala Morava-Vardar. A na 10. strani, Emiraćani na salašima. Arapi kupuju kuće po Bačkoj. Toliko iz novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, ko će se na izborima šlepati uz SNS? Vučiću na krkače. Male stranke koje su daleko od cenzusa utrkuju se da ih naprednjaci ubace na svoju izbornu listu. Jahanje na visokom rejtingu Vučića i SNS-a im je jedini način da se opet dokopaju vlasti, piše Blic. A na 2. strani, Srbija će primiti jedan broj migranata. I jedna sportska tema. Staniša Mandić će igrati za Đetiće, piše Blic. Crnogorci nam ukrali Orlića. O tome na 34. strani. I za kraj prilistavanja, dnevni list. Danas na naslovnoj strani tog dnevnog lista predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara za danas govori o tome u kom trenutku će raspisati izbore u pokrajini. Za sada izbore raspisujem 22. marta, kaže. U ovom trenutku ne postoji uslovi koji bi naložili da raspišem pokrajinske izbore pre 22. marta, što bi značilo da je najraniji rok za njihovo održavanje 22. april, a najkasnije je 22. maj, ističe za danas Istvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine. On napominje da je u tom smislu izjava Bojana Pajtića, predsjednika Demokratske stranke i premijera Vojvodine, da se izbori u Vojvodini ne mogu održati pre 22. aprila istinita. Međutim, Pastor za danas napominje da ta izjava nije potpuna, jer ne uključuje mogućnosti koje mogu dovesti do toga da izbori ipak budu i ranije raspisani. Na 8. i 9. strani bivše i aktuelna vlast u Užicu odbacuju odgovornost što je grad ostao bez državne donacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Nema krivaca za propuštenu priliku da grad reši ekološki probleme. Danas specijalni dodatak povodom početka školske godine. Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kaže takmičenja se neće bodovati pri upisu u srednje škole. A za danas piše i govori Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, o najvećim i najuspešnijim eksperimentima u domaćem obrazovanju. Bilo to sve od tekstova koje smo iz današnjih dnevnih listova izdvojili za pregled štampe. 6:58, za 2 minuta slede vesti u 7 sati, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Da li je Srbija ispunila ono što je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, biće poznato danas. U proteklih 10 dana MMF je provjeravao stanje javnih financija, ali i dokle se došlo u reorganizaciji javnih preduzeća, pre svega EPS-a, Srbijegasa i Železnica. Plate i penzije za sada neće biti povećane, a najavljeno je da će se o tome razgovarati u oktobru. U vladi očekuju pozitivne ocene. Jedan od ključnih delova sporazuma sa MMF-om jeste da se država što više povuče iz privrede i da se promeni način rada javnih preduzeća, posebno Železnica, Srbijagasa i Elektroprivrede. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je za našu televiziju da je ta kompanija najdalje otišla u reformama, da više nije budžetska kompanija, ali da dobija podršku od vlade. Lider Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je najraniji rok za održavanje pokrajinskih izbora 22. april, a najkasniji 22. maj. U ovom trenutku ne postoje uslovi zbog kojih bih raspisao pokrajinske izbore pre 22. marta, izjavio je Pastor za List danas. Satelitski snimci potvrđuju da je u sirijskom gradu Palmiri uništen još jedan drevni hram, saopštile su Ujedinjene nacije. Potvrđeno je da je Islamska država uništila glavnu zgradu Belovog hrama kao i niz stubova u neposrednoj blizini. Ruševine koje se protežu na 3 km na spisku su objekata svetske kulturne baštine UNESCO-a. U svim školama u Srbiji počinje nova školska godina i to za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca, a u učionice će prvi put ući i više od 68.000 đaka prvaka. Najveća novina ove školske godine je zimski raspust koji će biti iz dva dela. Na državnim fakultetima u Srbiji, gde je ostalo slobodnih mesta, počinje drugi upisni rok, prijavljivanje je do 3. septembra. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće protiv domaće selekcije. Meč počinje u 12 časova i 10 minuta. Na otvorenom prvenstvu Amerike igraće troje srpskih tenisera, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Aleksandra Krunić. U drugo kolo istog turnira juče su se plasirali Novak Đoković, Filip Krajinović i Bojana Jovanovski. Ana Ivanović i Jelena Janković izgubile su u prvom kolu. Ovaj septembar počinje tropskim temperaturama, pred nama sunčan i veoma topao dan sa temperaturom do 38 stepeni. Trenutno je u Beogradu i Nišu 25, u Novom Sadu i Kragujevcu 20 stepeni. Od sutra na severu i zapadu Srbije malo svežije, u ostalim delovima zemlje do subote veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograd 1.
Sati 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želim, Marko Milojević. U prvom delu drugog sata emisije Uhvati dan govorit ćemo o knjigama za učenike iz socijalno ugroženih porodica, ali i listi tehnoloških viškova u prosveti. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata naš reporter Relja Trajković obići će jednu osnovnu školu u Beogradu, čućemo da li je sve spremno za početak nove školske godine. Zato pre zvona prvog dana nove školske godine da probudimo i školarci. Dobro jutro, deca.
Deco, budimo vas pričom Jelene Knežević kako prepričati raspust. Jao, raspust je prošao pre nego što je počeo. Đaci su opet u klupama, evo ulazi i učitelj. Gotovo je, počinje nova školska godina. Ko zna da li će ih ikad više na raspust poslati.
Zdravo, deca, hajde, pričajte mi kako ste se proveli na raspustu.
A deca ćute, šta da se priča kad nisu ni počeli da se provode?
Dobro, sigurno ste čitali neku knjigu.
Đaci ćute, ne trepću i ne znaju odgovor. To jest, znaju, ali ne smaju da priznaju učitelju da ni jednu knjigu nisu pročitali.
Ja sam jednu hteo da čitam učitelju.
Reče odjednom Nikola.
Ali nisam mogao da je otvorim. Toliko su joj tvrde korice bile.
I ja sam počela jednu.
Kaže Milica.
Ali čim je otvorim, ona se žali da joj je vrućina i moram da je zatvorim.
Skoro kmeči Vuk.
A meni su dali knjigu koja je zabranjena za treći razred, a dozvoljena samo za drugi. Ali ja nisam znao da li sam tokom raspusta već u trećem razredu ili sam još uvijek u drugom.
I sve tako. A učitelj se zamislio, mislio, pa smislio.
Dobro, Nikola. A da si knjigu uspeo da otvoriš, šta misliš, šta bi u njoj pročitao?
Sad se i Nikola zamislio. Nešto mu zalepršao u glavi i on se seti.
Pa, čitao bih o jednom mornaru koji je spasavao dobre kitove, ali je jedan nevaljali kit hteo da ga proguta.
Aha, i šta je dalje bilo?
Ali tu je bio hrabri mornarev sin, on je išao u treći razred i gađao je kita loptom. A to je bila ogromna, okrugla lopta i upala je kitu pravo u usta. Tako je dečak spasao tatu.
A da si ti, Milice, čitala Nikolinu knjigu, šta bi u njoj dalje bilo?
Pa bilo bi to da su tata mornar i njegov sinčić ronili na dno mora, hteli su i meduze da spasavaju, školjke i sve.
A vi ostali, šta biste vi u toj knjizi pročitali?
A njima se tada usta razvezaše, pa se u osmih razvukoše, onaj od uva do uva, pa počeše da pričaju. Prepričaše učitelju i kitovo zevanje, i mornarevo i dečakovo ronjenje, sve. Ali se sada pojavilo čak i 5 krvoločnih kitova i 3 ajkule, pa su mornar i dečak pobegli na pusto ostrvo. Spasao ih je vitez sa mačem na krilatom konju koji je jezdio nad morem. A učitelj sluša, ne trepće, gle čuda, još se i osmehuje, na kraju ipak progovori.
Vidite kako je lepa priča bila u Nikolinoj knjizi, A sutra će nam ostali pričati šta bi pisalo u njihovim knjigama, samo da su uspeli da ih pročitaju. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Treba mi bojka. I ti sa kruje.
zraku. Ne može, neću ti ništa, treba mi rame na plakanje, treba mi zvoniš te odluke, treba mi muzika iz ti zraku.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najtoplije trenutno u Velikom Gradištu, tamo je 26 stepeni, 25 u Banatskom Karlovcu, u Beogradu i Nišu 23 stepena, u Kragujevcu i Novom Sadu 20. Najhladnije je i dalje u Sjenici, tamo je 10 stepeni. U Srbiji će, kao i prethodnih dana, biti danas veoma toplo. Duvaće povremeno jak vetar na jugu Banata, u ostalim delovima zemlje slab i umeren. Najviša dnevna temperatura 38 stepeni. Danas je 1. september. Treme pred početak škole ima kod školaraca, ali i kod nastavnika. Školska godina počinje i s novinom da prosvetari prvi put javno mogu da vide listu kolega koje nemaju pun fond časova. Dok u resornom ministarstvu smatraju da će to prekinuti tajno zapošljavanje, sindikati upozoravaju da su podaci u listi netačni i da je nužna bolja kontrola. Marina Bajić.
Lista koja je dostupna na sajtu Ministarstva prosvete pokazuje da u školama postoji 12.000 radnih mesta na koje bi neko mogao da se zaposli, ali i 15.000 viška kadra koji nema potpunu normu časova. Resorni ministar Srđan Verbić za RTS kaže da je svakako nezahvalno što se u novu školsku godinu ulazi sa nerešenim pitanjem nastavnog kadra, ali napominje da bi socijalni program mogao da uvede red.
I ranije godine smo imali tehnološke viškove, ali nikada im nije nuđena otpremnina. Dakle, nikada nije bilo novca u budžetu. Sada toga ima i ja se nadam da ćemo iskoristiti da pre svega oni koji su apsolutni tehnološki viškovi i oni koji žele da iskoriste ovu priliku, da će oni otići i da nećemo uopšte doći u situaciju da odlazi neko ko to ne želi.
Nastavnici međutim tvrde da stvari neće ići tako glatko. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije za početak upozorava da lista koja se nalazi na sajtu ministarstva nije ispravna i da zapravo ima više od 12.000 slobodnih radnih mesta.
Nema samo tih 12, nego je sigurno još nekoliko hiljada radnih mesta koja su na određeno vreme, a koja su još uvek skrivena od strane direktora iz ovog ili onog razloga. Vrlo je teško da vi odavde iz Beograda ili iz Niša ili iz Vranja vidite šta nedostaje nekoj školi blizu Zrenjanina ili nekoj školi u Novom Sadu. Šta je tu prikazao direktor, a šta je u stvari realno stanje?
Isto nam potvrđuju i u Granskom sindikatu prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost. Predsednik Tomislav Živanović za naš program otkriva da se među prosvetarima već zna da je iznos otpremnine 200 evra po godini staža i da neće zadovoljiti ni mlađe kolege, a ni one koji imaju makar jedan uslov za penziju.
I većina njih negoduju zbog odlaska koleginice, pogotovo zbog odlaska zahvaljujući godine svoje starosti, a ne godinama radnog staža, jer većina njih ne ispunjava uslove. To što ima otpremnine, to ne znači da će kolege koje su mlađe i sa nekoliko godina radnog staža da prihvate rado odlazak i uzimanje relativno malih otpremnina s kojima ne mogu ništa da urade sa izgledom da neće moći da nađu posao.
U novu radnu godinu ući će i nekoliko škola sa blokiranim računima. Ministar prosvete kaže da ih je sada 98, a da ih je pre samo nekoliko meseci bilo 138. Apeluje na lokalne samouprave da što pre izmire dugove.
prva žena kod na Šanzelize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i mlade zisko dojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. O, Šanzelize. I glavu sam izgubio na Šanzelize. Nabacio sam strani stil i pitao kreadil, Sanet je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija presla se i rušila, a ona bi je pevala o Šanzelize. O, Šanzelize. O, Šanzelize. Francuske devojčice i mlade žisko dojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. O, Šanzelize.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačevo zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Sedam časova, 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji toplo, 26 stepeni u Velikom Gradištu, 25 u Banatskom Karlovcu, 23 u Beogradu i Nišu, u Kragujevcu i Novom Sadu 20 stepeni, u Sjenici 10. Danas će, kao i prethodnih dana, biti veoma toplo. Duvaće povremeno jak vetar na jugu Banata, a u ostalim delovima zemlje slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas 38 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i također veoma toplo uz slab i umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni. Sada vas vodimo u Požegu. U toj opštini osnovci iz socijalno najugroženijih porodica i ove godine dobit će besplatne knjige i školski pribor. Pomoć iz budžeta za te namene već je stigla do većine korisnika raznih vidova socijalne pomoći, a za preostale bit će realizovana prvih dana školske godine. Zoran Žerovčić.
U Požegi je već nekoliko godina na snazi opštinska odluka o pomoći za nabavku knjiga i školskog pribora za osnovce iz socijalno najugroženijih porodica. Opština je u saradnji sa Centrom za socijalni rad na vreme započela akciju, najpre na definisanju kriterijuma za dodelu pomoći ove godine, kaže direktor Centra za socijalni rad Dimitrije Jovićević.
Pravo na obezbeđenje školskog pribora kao i udžbenika, deci se priznaje koje su iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć. Onda porodice samohranih roditelja i deca bez roditeljskog stara. Takođe, to pravo mogu ostvariti i deca koja ne spadaju u ove tri kategorije, ali to imaju kriterijumi koje naši stručni radnici u centru procenjuju i obezbeđuju im to pravo. Samo da kažem da je za jedno dete ta pomoć za školu, pričamo o školskom priboru, i za jedno dete je 3000, za dvoje dece 5000, za troje i više 7000 dinara.
Sredstva za nabavku knjiga i školskog pribora obezbeđena su za 30 porodica, a narednih dana pozitivna rešenja biće doneta za još oko 20 korisnika raznih vidova socijalne pomoći. Nabavka knjiga i školskog pribora vrši se preko škola u kojima su upisana deca iz ovih porodica.
Thank you.
7 časova 28 minuta.
Vesti jutra.
U požaru koji je rano jutros izbio u domu starih u beogradskom naselju Mirjevo povređeno je 6 osoba, među kojima su i dvojica vatrogasaca. Teške telesne povrede zadobile su dve žene, korisnice doma. One su zbrinute na reanimaciji urgentnog centra. Požar je ugašen, a saobraćaj normalizovan. Međunarodni monetarni fond je zadovoljan na rezultatima reformi u Srbiji. U oktobru razgovor je o povećanju plata i penzija. Do sada je do granica Europske unije stiglo gotovo 350.000 ljudi, što je 3 puta više nego pre godinu dana. U svim školama u Srbiji počinje nova školska godina, na državnim fakultetima drugi upisni rok. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće protiv domaće selekcije. Na otvorenom prvenstvu Amerike igraće 3 srpskih tenisera, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Aleksandra Krunić. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you. slušanje jutra.
Za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji danas počinje nova školska godina. Učionice će prvi put ući i oko 68.000 đaka prvaka. To je prilika da se podsjetimo na one trenutke koji su nam ostali u sećanju iz osnovne škole. Pitanje jutra glasi po čemu i kako pamtite osnovnu školu? Imate li neki savjet za nove školarce? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-499. Poziv iz Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Smederevska Palanka, ovde Slavica.
Dobro jutro, Slavica.
Pa imam đaka, da vam kažem, nije prvak. A ovaj, sad ne znam šta da vam kažem. Osnova pitanja. Koja vam je?
Kako se vi, kako vi pamtite školu, osnovnu školu? Imate li neki novi, imate li neki savjet za, za nove školarce pre svega?
Pa imam. Ovaj, ja pamtim školu, knjige koje smo, smo imali, udžbenike, tad su donekle i znali da odaberu udžbenike. A danas mi imamo i od prethodnih godina da oni koji biraju naš udžbenik, oni ne znaju da razlikuju kozu od jarca. A kad moli u udžbenika se razumeju. I mnogo nam decu ovaj, pogrešno uče. Mislim na one koji biraju knjigu. Profesorima svaka čast.
Hvala vam, Slavice, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa znate što u ono vreme znalo se i reda i ko je izdavao udžbenike, postajao jedan jedinstven zavod i sve je bilo isto i nije moglo da u jednoj knjizi bude ovo, u drugoj, ono u trećoj, ono da se pišu koje kakve bezvezne stvari. Bilo je reda. Po meni u jednoj državi ne može svako da izdaje knjige za školu. Zna se ko je to radio. Vi ste išli u školu, udžbenik za izdavanje, zavod za izdavanje udžbenika, je li tako?
Tako je.
I bilo je reda i znalo se sve. I šta je, kako je, čitanke i za matematiku i sve je bilo reda za sve ostale predmete. Onda bilo je isto reda, imali smo kecelje, morali smo da budemo pristojno obučeni, posišani, uredni, sve je to bilo i to mi se sviđalo. Ovo sad nikakvog reda nema, ništa se ne zna. Ko je onda smeo da pogleda popreko nastavnika? Mislim, nastavnik je, učitelj je bio ugledna osoba i zaista je bilo sve u redu.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edita ovde sa Pavića. Pa ja se sve, samo sve najlepše mogu u mojim uspomenama se setiti moje osnovne drage, moje osnovne škole. E, ja sam inače živela u centru grada, moj tata je bio majstor pa me upisao najbolju školu, a najbolja škola je onda to značio da svi su đaci bili ili odlični, a ređe vrlo dobri učenici, zamislite takve kriterijume. A i dan danas kad se sretnemo ili slučajno neko spomene gde se nalazi neko od naših bivših jeli, školskih drugova, pa svima nam je jako je bilo veliko drugarstvo, znate to pod prvo. Strogo je bilo određeno deci vreme, znate. Mi smo učili posle fizkultura, muzička škola, sekcije razne. Svako dete je morao da ide u neku sekciju što je bilo talentovan za tu sekciju, jeli, fizičko, da. Fizika, hemija, matematika, jezici, ko je već šta volao. Ja sam išla u muzičku školu pa sam bila oslobođena horskog pevanja. I pored toga neki sport, ja sam recimo trčala, bicikl, svaki plivanje, bilo je organizovano, znate, u školama, onaj posle, posle obavezne nastave, vi ste još popodne, ili ako ste išli popodne u školu, onda prepodne, onda je bilo puno dece, posle ratne generacije su bile dosta po broju, znate, pa ja se sećam da moji profesori, svi jedan boju od drugoga, učiteljice posebno, ali znate, onda kad je bio velika pauza, bile su manje pauze i velika pauza, dva puta smo imali veliku pauzu jer podosta smo imali predmete, išli smo i subotu prepodne u školu. Hoću da kažem, onda se svaki razred lijepo je silazilo u školsko dvorište, profesori, obično su muški profesori zato bili određeni ili strožije neke profesorke, stajali su na svakom hodniku onako na svakih 50-ak metara da kontrolišu red, mislim da a bilo je sve u redu, ni eventualno neko gulkanje i tako.
Imate li Edit neki savjet možda za naše nove školarce pre svega, kako da najviše znanja ponesu iz osnovne škole?
Pa najviše će znanja poneti, znate, kad budu neke principe želja za učenjem, sad kod njih je prisutna, znate, to je sve za njih jedan čaroban svet, ali ako budu tome dodali marljivo, znate, vredno neka uče, nek se druže što više, to jako dobro utiče na psihu, znate, manje će biti problema posle i setit će uspomene za čitav jedan život. Evo ja sam već skoro 65 godina, još se družim sa familijom mog školskog druga.
Hvala vam, Edit, na uključenju.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Rajko, šta vi kažete?
Pa je ovako, tema je današnje školstvo i upoređenje, ovo je poređenje sa onim nekim vremenima pre, jel?
Može da bude, da, tako je.
Pa dobro. Eto, uglavnom svaka mladost je lepa i naravno svako se seća ovaj, tih nekih svojih školskih dana kao nešto lepo, samim tim zato što je bio mlad.
Da, tako. Jednim delom svakako.
Tako, ja sam išao u tu školu u brozno vreme. I tada smo se mi umeli i za veliki odmor, a stigli smo i za mali odmor da se pobijemo tamo iza škole i da zapalimo cigaretu i ne znam nija šta. Tako da nije baš bilo sve tako bajno, sjajno i divno i tako dalje. Isto su postojali učitelji, ja znam to na ličnom primjeru, gde se i tada, ja sam išao u osnovnu školu tamo u 70-ih, gde se, pa danas, u stvari posle kada sam malo porastao, pa sam shvatio da se tada gledalo, kako da kažem, pa čak i na nacionalnoj osnovi, ja nisam živeo ovdje, živeo sam to danas neki zovu Hrvatska i i sećam se kako je bilo, znači ništa od toga, od tih priča nekih da je nekada bilo ne znam kako, sjajno, bajno i tako dalje, sama po sebi mladost je lepa i zato se sećamo na taj način. Danas je sve usmjereno da nažalost, pošto mahom imamo na vlasti ljude koji nisu stekli ni pristojno obrazovanje, ni vaspitanje, ni tako dalje. I oni se svete sada i ova deca ne mogu da steknu to, osim ukoliko se roditelj malo više ne potrudi. U samoj školi neće steći, jer već od osnovne škole kupuju sve ocene. Moje dete je sada gimnazija, znači kreće danas u treću godinu. Znači je pre koliko, 2-3 godine je bilo osnovne. I svedoci smo, svako ko ima dete u školi, šta se to radi na roditeljskim sastancima, učitelji više nemaju neka prava, deca rade šta hoće, roditelji ih štite, zahtevaju, ja sam bio svedok gdje kaže, a što ne bi svima poklonila na kraju peticu, učiteljica koja nije bila baš da poklanja svima, pa kaže kraj osme, kao kraj osnovne škole, a što im ne bi svima, roditelj to predlaže pred svima nama.
Dakle, pre svega roditelji i uticaj na djecu.
Pa ne samo roditelji, pa uopšte ministar, ma sve uopšte društvo, kažem, oni se svete i ne žele da danas deca steknu ono što nisu oni stekli. Oni su danas nosioci diploma, a ne, nisu oni završili fakultet svojim znanjem. Znači, da. Danas sve usmerava na to, znači, negativna selekcija i to, ja ne znam ko to ne vidi, ne znam, neki problem onda postoji u ovom narodu, ako to nije potpuno jasno danas da se uopšte ne ceni ni kvalitet, ni znanje, ni ništa, nego jedno.
Biće bolje, Rajko, nadamo se. Hvala vam na uključenju.
Hvala Bogu, prijatno i svakom.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radić, Batočine.
Dobro jutro, Radić.
Ja ću pokušati da budem kraći, da ne prepičam ceo prvi razred. Kao moji prethodnici, nekada i sad, pa to ne može da se uporedi, znate. Ja se sjećam kada sam ja polazio u školu davne 55. godine u prvi razred. Ja sam bio najsrećnije dete. Mene nisu tada vodili tata, mama, baka, deka, brat i sestra, kao sada što ne znam čemu, tolika svita. Učili smo...
Ipak je lepo... to jedan svečani lep dan.
Kako da ne, ali Znate šta, sve treba biti umereno. Razumećete me.
Jasne.
Ja sam učio onda lepo pisanje, lepo crtanje, zemljopis, objašnjenje u prirodi, imali smo herbarium da znamo koje biljka, kako se zove. Zaista ne može da se uporedi ovo danas i nekada, pa to nema nikakvih sličnosti. Ja priznam, ja sam jedan od onih koji verovatno nije svog sina umeo da vaspitava u tom duhu, verovatno nisam popustio sam i ja, ali evo sada već imam neko iskustvo i mogu da vam kažem da je to tako. Kada sam ja se upisao u prvi razred, samo požuriću, ja sam pomirisao svoje nove knjige i bukvar, i dan danas osjećam miris tog bukvara. Sa knjigama sam spavao ispod jastuka, bio mi je, san mi je bio mnogo lepši. Toliko i hvala vam.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Boža iz Niša.
Dobro jutro, Boža.
60 mi je i 3 godine. I ja kao takav zahvaljujem se ovom prethodnom sagovorniku što me podsjeti na olovo iz knjiga koje miriše i prve knjige septembarske. To je današnji datum otprilike. I hoću da kažem da sam presretan kad se setim tih dana, setim se mog detinjstva i mladosti. Međutim, danas je sve to drugačije. Danas i studenti prvaci koji ne kupuju knjige i skripte od svojih profesora, teško njima. Zato hoću da kažem, treba da se generalizuje na neki način štampanje
literature
i učila svih, da bude zajedničko. Međutim, onaj profesor, ako ne uzmeš od njega, teško tebi. Zato ću da kažem da je, nikad se ne bi snimio lepo film Lajanje na zvezde, da nije jednoformnosti, zajedničkih kecelja i onih bluza koje su nosili svojevremeno đaci.
To ipak pripada nekim prošlim vremenima, slažete se?
Da, to pripada prošlim vremenima, nova vremena imaju svojstvo globalizacije i sad ekonomski obrazovani, usmereni faktori gledaju da iskoriste tu činjenicu na svoj način.
Da. Hvala vam Bože na uključenju.
Hvala.
Naš posljednji slušalac ili slušatelj kao ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, slušalac. Šta vi kažete?
Pa, evo šta kažem. Ja pamtim osnovnu školu po tome što sam morao da učim mnogo laže o zločincu Josipu Brozu Titu.
Samo po tome?
Pa, to je meni najjači utisak. Evo.
Izgleda da je do veze, 7:47, bilo je to naše pitanje jutra, a u kom smo razgovarali o osjećanju, osjećanjima na osnovnu školu.
Ona zna da je luna.
dugo, dugo volim već. Volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna.
Časova 50 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje najtoplije u Velikom Gradištu, tamo 26 stepeni, izmereno u 7 sati i 50 minuta, 23 stepena u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu 20 stepeni, najhladnije je i dalje u Sjenici, tamo 10 stepeni. Biće danas u Srbiji kao i prethodnih dana veoma toplo, duvaće povremeno jak vetar na jugu Banata, u ostalim delovima zemlje slab i umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas 38 stepeni. Danas je 1. septembar, počinje nova školska godina, a u osnovnoj školi Jelena Ćetković u Beogradu je naš Relja Trajković. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro Marko, dobro jutro svim slušacima.
Do početka prvog časa ostalo je 9 minuta. Da li đaci pristižu u školu? Da li je sve spremno za početak nastave?
No, pa to, da li je sve spremno, čućemo direktora škole sa kojim sam trenutno, od Alekse Jeremije, a u dvorištu je puno đaka, tu su i roditelji naravno koji slikaju svoju decu prvog dana škole. Međutim, nije onoliko koliko sam ja mislio da će biti dece. Prvaci naime kreću tek popodne u školu, imaće svečanu priredbu i upravo najviše o tome ćemo razgovarati sa direktorom osnovne škole Jelena Ćetković, Aleksom Eremijom. Gospodine Eremija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada prvaci polaze u školu i kakva svečanost će im biti priređena?
Danas, pošto je 1. septembar, prvaci polaze u 18 časova, odnosno imaju svečanu priredbu povodom upisa u prvi razred. Svečnost rade njihovi novi drugari, znači četvrtaci, sadašnji budući petaci. To je jedan mali muzički program koji su spremile učiteljice, njihove nove učiteljice, nastavnica muzičke kulture. Nakon toga sledi jedan kratki roditeljski sastanak, upoznavanje sa učiteljicama. Tu se dobiju podaci o organizaciji rada škole za roditelje i slično. Deca dobiju inače i poklone. Opština Zvezdara je obezbedila poklon knjigu sa decom oko sveta. Uskoro će stići i poklon Ministarstva prosvete i Agencije za bezbednost, znači to je isto jedna knjiga pažljivko, a osnovna škola Jelena Ćetković je također jedan mali paketić, poklon paketić pripremila za učenike. To je jedan slatki paketić čokoladica, jedna svetska tribla za matematiku i te neke osnovne stvari za četvršlovske godine.
A koliko ima ove godine prvaka, možemo li uporedimo sa situacijom od prethodnih godina generacija?
Da, ove godine imamo 141 upisanog učenika u prvi razred koji će biti raspoređeni u 5 odeljenja. Isti je broj kao i prošle godine. Mi sad ne sledimo te trendove, naša škola ne sledi trendove smanjenja i povećanja učenika. Kod nas broj učenika uglavnom povećava, prilično smo popularna škola ovde u našem kraju, tako da uvek imamo sigurnih tih 5 odeljenja od 140 do 160 upisanih učenika za njih već 10 godina.
Da li postoje neke novine u ovoj školskoj godini? Pomenut je zimski raspust koji će biti podeljen u dva dela.
Jeste, najveća novina koja nas je dočekala sad na početku ove školske godine jeste novi školski kalendar. koji je nešto izmenjen u odnosu na, na prošlogodišnje kalendare. Prvo polugodište je produženo, znači oko nove godine deca imaju nekih 7 dana, hajde kažemo neki mini rasustva, odnosno tih praznika koji hvata Novu godinu i Božić. Ono se u januaru ponovo vraća u školu, Sveti Sava znači je sada za vreme dok su deca u školi i onda zimski rasust počinje 1. februara i traje do 15. februara.
Eto, čuli smo direktora osnovne škole Jelena Četković, Aleksu Eremiju, dakle sve je spremno za početak nove školske godine. Đaci od 2. do 4. razreda su već u dvorištu, a ovi najmlađi prvaci kojima će danas biti prvi dan škole u 18 časova će prvi put sesti u školske klupe.
Hvala Relja, bio je to kolega Relja Trajković koji se javio iz osnovne škole Jelena Četković. Tačno u 8 časova počinje prvi čas nove školske godine, ali i naše vesti. Ostanite na našim talasima, 7 sati 55 minuta.
Thank you. Tačno je 8 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 6 osoba, od kojih 2 teže, povređene su u požaru u domu starih u beogradskom naselju Mirijevo. Među povređenima su i 2 vatrogasaca. Teže su povređene 2 žene koje su zadobile opekotine, dok su ostali zbrinuti zbog udisanja dima. Požar je ugašen, a saobraćaj u tom delu grada normalizovan. Da li je Srbija ispunila ono što je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, bit će poznato danas. U proteklih 10 dana MMF je proveravao stanje javnih financija, ali i reorganizaciju javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede, Srbija gasa i Železnica. Plate i penzije za sada neće biti povećane, a najavljeno je da će se o tome razgovarati u oktobru. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović izjavio je za našu televiziju da je ta kompanija najdalje otišla u reformama i da više nije budžetska kompanija, ali da od vlade dobija političku podršku. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je najraniji rok za održavanje pokrajinskih izbora 22. april, a najkasniji 22. maj. U ovom trenutku ne postoje uslovi zbog kojih bih raspisao pokrajinske izbore pre 22. marta, rekao je Pastor za List danas. Satelitski snimci potvrđuju da je u sirijskom gradu Palmiri uništen još jedan drevni hram, saopštile su Ujedinjene nacije. Potvrđeno je da je Islamska država uništila glavnu zgradu Belovog hrama, kao i niz stubova u neposrednoj blizini. Ruševine, koje se protežu na 3 km, na spisku su objekata svetske kulturne baštine UNESCO. U školama u Srbiji počinje nova školska godina za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca, a u učionice će prvi put ući i 68.700 đaka prvaka. Najveća novina je da će zimski raspust biti iz 2 dela. Na državnim fakultetima u Srbiji u to počinje drugi ispitni rok i to na fakultetima na kojima je ostalo slobodnih mesta. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu igraće protiv domaće selekcije. Meč počinje u 12 časova i 10 minuta po srednjoevropskom vremenu. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograd 1.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo još sat vremena. S obzirom na to da je kraj avgusta i početak septembra najkritičniji period za sve one koji su alergični na ambroziju, na polen te biljke. O tome kako da se sačuvamo od ambrozije i izbegnemo alergijske reakcije, razgovaramo sa doktorkom Jasminkom Šojić-Rajčić iz Klinike za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije. Vodimo vas na sever Srbije u Suboticu koja danas slavi rođendan. Predstavit ćemo izložbu Moda šešira koja će danas biti otvorena u Muzeju Srema. Najavljujemo i likovnu koloniju Sićevo, a govorit ćemo i o srpskom jeziku i o proučavanju srpskog jezika na univerzitetima u svetu, pošto danas na Filološkom fakultetu u Beogradu počinje 45. Međunarodni skup slavista. I kao uvod u to temu, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Ču.
Čuo sam da se u Moskvi pojavila tajna organizacija koja pronalazi i ispravlja pravopisne i gramatičke greške na javnim mestima, napise na zidovima, tablama, izlozima, pa čak i na memorialnim pločama, koje skinu, isprave i stave druge samo bez jezičkih grešaka. Ovi pravopisni policajci program svog delovanja zasnivaju na tome da se svet doživljava kao tekst i da je ispravljanje na izgled sitnih grešaka zapravo menjanje sveta. U tu filozofiju promene sveta ne bih da ulazim, ali hoću da kažem da i mi imamo brojne anonimne jezičke policajce koji nas zovu telefonom, šalju nam pisma i ukazuju na greške. A gospodin, koji redovno sluša jutarnji program, skrenuo nam je pažnju na to da jedan voditelj, dok iščitava trenutne temperature, uvijek govori u požezi.
Pre detaljnijeg objašnjenja, treba reći da je, prema pravopisu i normativnoj gramatici, pored oblika požegi, dozvoljeno reći i požezi, s napomenom da se taj oblik ređe javlja. Rezultat je glasovne promjene koja se zove druga palatalizacija ili sibilarizacija, a odnosi se na prelazak glasova KGH u CZS ispred samoglasnika I. Međutim, od tog pravila ima mnogo odstupanja, što znači da do glasovne promjene ne dolazi, pa zato imamo i oblik požegi, koji se češće upotrebljava jer je lakši za izgovor.
Srpski na srpskom.
Znači, može da se kaže i požegi i požezi. Kao što je pravilno i ćerki i ćerci, slugi i sluzi, epohi i eposi, maski i masci, freski i fresci, humoreski i humoresci, arabeski i arabesci.
Pravilno je reći i bitki i bici, zagonetki i zagoneci, pripovetki i pripoveci, čestitki i čestici.
Sve sam o drugo manje više znao, ali dalje me buni požega. Ima li još takvih geografskih dubleta u vezi sa drugom palatalizacijom?
Ima. Naprimjer, može da se kaže i Lici i Liki, ako se misli na oblast u Hrvatskoj. Mada u pravopisu uz oblik Liki piše da se ređe koristi, a u normativnoj gramatici se u tom kontekstu ne pominje. Ispravni su i oblici Raški, Raškoj i Rašci, također uz pravopisnu opasku da je reč o ređem obliku i to za naselje. A koliko ta dvojstva, pa čak i trojstva, u promjeni imenica opterećuju jezičku normu, svedoči i napomena pravopisaca da bi bilo poželjno da se njihov broj svede na što manju meru.
Srpski na srpskom.
Vjerujem da se niko od običnog sveta sa palatalizacijom nije sretao još od osnovne škole. A i da jeste, kakve bi vajde imao toga kad ima toliko izuzetaka? Zanima me samo šta se dešava sa stranim geografskim imenima. Ima li i tu toliko dubleta?
Nema. U geografskim imenima stranog porekla, po pravilu, nema druge palatalizacije, pa se kaže Majorki, Meki, Kazablanki, Volgi, Malagi. Mada se uvek nađe i po koji izuzetak. Africi, Atici, Americi, Aljasci, Korzici.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević.
God was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it blossom caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I'm at alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go, blame it on me, oh. When I lose control, I know I'll go, blame it on me, oh. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for?
Gost jutra.
Sredina leta najkritičniji je period za sve one koji su alergični na ambroziju. Iako ta biljka oslobađa izuzetno visoku koncentraciju polenovih zrnaca u vazduhu još od kraja jula, tegobe su najintenzivnije krajem avgusta i početkom septembra. O tome kako da se sačuvamo od polena te biljke i izbegnemo alergijske reakcije, razgovaramo sa doktorkom Jasminkom Šojić-Rajčić iz Klinike za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Polen ambrozije može, dakle, kod osjetljivih osoba da izazove različite tegobe, dakle, pre svega disajnih organa. Koliko ljudi uopšte pati od toga? Da li je alergijski rinitis, kao reakcija na to, na polen, u porastu ili se broj ljudi koji pate od toga smanjuje?
Jeste, vi ste potpuno u pravu. Broj alergijskih bolesti, pre svega misli se na alergijski rinitis i bronhijalnu astmu, je u porastu, kako kod nas, tako i u svetu. A razlog leži u tome, pre svega u promeni ovih klimatskih uslova, kao što vidite, sve veći period lepših godišnjih doba sa sunčanim vremenom i da nema vetra, zatim veće aerozagađenje, a između ostalog i veći stepen higijene stanovništva. To su neki osnovni faktori što je porast alergijskih bolesti u svetu i kod nas.
A kako taj povećan stepen higijene može da dovede do...
Pa, prosto takav imunološki svič u organizmu, znači organizam ima zadatak da se bori ili protiv infekcije ili da organizam skrene u jednom pravcu imunološkom da dođe do deklanširanja nekih imunoloških bolesti. Ako prosto takav je svič u organizmu, te imunološke reakcije, znači usmeren je, nema više borbe protiv nekih crevnih infekcija, pa se preusmerava, znači taj reakcija organizma na imunološke neke bolesti. To sad već neki mehanizmi koji je malo teško da se objasni laičkom
jeziku.
Jeste, to je takozvana teorija higijene.
Koji su simptomi uopšte alergijske reakcije, odnosno kakve su to alergijske reakcije na ambroziju?
Ovako, ambrozija, naglasili ste, je stvarno veoma moćan alergen. Ilustrovat ću činjenicom da je dovoljno samo 5 polenovih zrna u metru kubnom vazduha da bi došlo do ispoljavanja kliničke slike alergijskog rinitisa, za razliku od ostalih polena ili grinje kućne prašine gde je potrebno 30, znači, zrna u jednom kubnom metru vazduha da bi došlo do ispoljavanja kliničke slike. Kakva je klinička slika? Pa to je ono što pacijenti kažu, mene svrbe oči, kijam, sekrecije iz nosa, posebno u jutarnjim satima, grebanje u grlu, to se odnosi pre svega na gornje disajne puteve, a neadekvatno lečenje može da izazove i tegobe od strane donjih disajnih puteva.
To liči ponekad na kijavicu.
Ponekad.
Kako možemo da razlikujemo alergijsku reakciju na polen ambrozije i kijavicu?
E, to su nam važni ti anamnestički podaci. To je ono što nam kaže pacijent. Znate, doktorka, ja u periodu avgust, septembar, strašno imam svake godine istu kliničku sliku i svrbi me nos, i kijam, i sekrecije iz nosa. I to se tako ponavlja svake godine u isto vreme. Znači, to je ono što nam kaže pacijent i pre svega tu nemamo neku povišenu temperaturu kao što je kod infekcija.
A koliko alergija izazvana ambrozijom može da bude opasna po naše zdravlje?
Može biti opasna zato što između ostalog i menja kvalitet života. Znači, remeti vam osnovno funkcionisanje tokom dana i tokom života i remeti vašu pažnju i koncentraciju, a i neadekvatno lečenje, znači, kao što sam već napomenula, gornjih disanih puteva može da ugrozi i da dovede do kliničke slike bronhijalne astme, što može biti nekad i vitalno ugrožavajuće sa brojnim komplikacijama.
Kako izgleda adekvatno lečenje?
Adekvatno lečenje podrazumeva pre svega preventivne mere koje su veoma bitne. Znači, u ovom slučaju kada govorimo o polenu ambrozije, mi ne možemo da izbegnemo, ali možemo da smanjimo kontakt alergena sa našim organizmom. To pre svega, da naglasim, da je koncentracija polenovih zrna ambrozije i uopšte polena najveća u jutarnjim satima. Stoga mi savjetujemo pacijentima da zatvaraju prozore u jutarnjim satima, da ne šire veš napolju ako je moguće da ga unesu u večernjim satima. Kada voze kola, znači da zatvore prozore u kolima. Kada borave napolju pa su se vratili, istuširajte se, znači promenite garderobu. To su neke preventivne mere. Drugi osnovni vid lečenja alergijskog rinitisa, to je pre svega farmakoterapija. Farmakoterapija, znači, podrazumeva primjenu brojnih lekova koji se koriste danas, veoma kvalitetnih, veoma moćnih, sa mnogo malo neželjenih efekata. Pre svega misli se na antihistaminike, znači lekove koji sprečavaju oslobađanje histamina, znači odgovorne supstance za nastanak alergijske reakcije. To su ti antihistaminici kojih veoma ima dobrih na našem tržištu, sa vrlo minimalno sedativnih efekata i vrlo minimalno nekih neželjenih efekata, i dobri su ovi nova generacija pošto se ne metabolišu preko jetre i mogu dovoljno dugo da se uzimaju, znači u predsezoni, sezoni i malo posle sezone. Postoje tu još brojni lekovi antiinflamacioni, kao što su i nazalni kortikosteroidni lekovi, znači to su te pumpice za nos koje se lokalno nanose na nosnu sluznicu, ali je veoma bitno koristiti ih dovoljno dugo, a ne onako 7 dana, 5 dana, bolje mi je, pa ih prekinuti.
To svakako uz dogovor sa lekarom.
Sa doktorom, da.
Postoje li neki prirodni antialergeni? Govori se o crnom luku kao jednom luku. Da li je to zabluda ili je to istina?
Ja sad ne mogu da kažem ništa o crnom luku, ali u svakom slučaju svaka dodatna neka sredstva koje pomažu treba iskoristiti. Znači, mogu da napomenem samo ono što znam da koristi u alergijskim bolestima, to su, znači, akupunktura, homeopatija, to je sve nešto dodatno, znači, što može da potpomogne, ali samo da se nadovežem, pored te farmakoterapije što sam rekla, i veoma bitan način lečenja je ta imunoterapija. Znači, to je ono nešto što se postepeno organizam
ojačava,
ja. Eto, prostore rečeno, ali mora da se sprovodi 3 do 5 godina. Znači.
Da vas pitam, koliko su deca osjetljiva i kako sprečiti pojavu alergijskog rinitisa kod dece?
Kako sprečiti pojavu alergijskog rinitisa kod dece? Pa eto, prosto, možda će mi neki zameriti, možda ne, ali pozivam se na tu teoriju higijene. Znači, nemojmo baš držati decu pod staklenim zvonom, baš uvek. Znači, ne treba im dozvoljavati mnoge nestašluke i ono, ali ono malo igranje u pesku, i to sve prosto onaj neki imunološki mehanizam da se potpomogne, da ne dođe do ispoljavanja tih alergijskih bolesti.
Da se uopšte jača organizam.
Da se pa...
I deci.
Tako je.
Hvala vam na savjetima i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bila je to doktorka Jasminka Šojić-Rajčić iz Klinike za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije. 8:20. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Su ga tražili, ali ga niko nije preživeo. Da li verujete u zlo? Od producenta filmova Paranormalna aktivnost, Astralne podmuklosti i Pročišćenja stiže još jedna horor priča o neverovatnom zlu. Ovog septembra čuvajte se, jer deca se igraju. Zlokoban 2 u bioskopima od 3. septembra.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenu.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Vršnjačkog nasilja nikada više. Kako i zašto neka deca postaju agresivna? Ko je kriv? Kako zaustaviti maltretiranje među školarcima? Gosti: Nada Maletić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Dunja Ranđelović, psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike dr. Laza Lazarević i Nina Valonević, srednjoškolka. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Osam je časova, 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji trenutno vedro i toplo, delimično oblačno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Velikom Gradištu, tamo je 27 stepeni trenutno, 26 u Zrenjaninu, u Beogradu 25 stepeni, 24 u Nišu, Negotinu, Kikindi i Kragujevcu, 23 u Novom Sadu, toliko i na Crnom Vrhu, u Loznici, Valjevu i Kruševcu 22 stepena, 21 u Kraljevu i Somboru, 20 na Zlatiboru, 19 u Vranju, 18 na Koponiku, u Požegi 16 stepeni, u Sjenici najhladnije, tamo je 13. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti veoma toplo, duvaće povremeno jak vetar na jugu Banata, a u ostalim delovima zemlje slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas 38 stepeni. U Beogradu će biti također sunčano i veoma toplo, u slab i umeren vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 37 stepeni. I ona malo duža prognoza, u Srbiji će od sutra pa do subote u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i malo svežije, dok će na jugu i istoku i dalje biti veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. U subotu uveče na severu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje se zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Od ponedeljka će biti promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo. Sada vas vodimo u pitoreskno Sićevo, nadomak Niša, gde će večeras svečano biti otvorena ovogodišnja likovna kolonija Sićevo. Kolonija ove godine slavi jubilej 110 godina od prvog boravka umetnika u tom mestu, smeštenom u prekrasnom ambijentu Sićevačke klisure. Da podsjetimo, umetnik je prvi put u Sićevo dovela daleke 1905. godine Nadežda Petrović. Inače, ove godine će do 10. septembra u koloniji boraviti i stvarati 12 umetnika iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika, kao i gosti iz Bugarske i Makedonije. Koloniju u Sićevu organizuje Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, odakle nam se jutros javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobro jutro. Evo me ovog jutra u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu, a pred našim mikrofonom Sonja Vukašinović Kustos. Galerije, Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, 1. septembar je počinje likovna kolonija u Sićevu, koju je daleke 1905. osnovala Nadežda Petrović.
Tako je, ove godine likovna kolonija Sićevo znači slavi značajan jubilej od 110 godina od prvog boravka umetnika u Sićevu. U skladu sa obeležavanjem ove zaista značajne godine, u cilju predstavljanja kroz oblike savremenog delovanja pomoću printova, fotokolaža, trudili smo se da osvetlimo ovaj događaj i publici približimo kako je to nekada izgledalo davne 1905. godine kroz pripremanje jedne spomen sobe uz fotodokumentaciju i pomenute printove sa tekstovima.
Ko je spomen sobu uredio, priredio i ko je vodio računa da ona bude baš reprezentativna?
Tekst je pripremila Milica Todorović, umetnički direktor Galerije savremene umetnosti, a dizajnerski je obličio Aleksandar Dević, magister grafike.
Tu se sve šta može videti.
To je jedna mala retrospektiva davne 1905. gde se nalaze portreti umetnika koji su nekada boravili u Sićevu sa fotodokumentacijom priloženom zahvaljujući saradnji mnogih galerija iz bivše Jugoslavije, tako da smo mi zaista kroz tekstove Katarine Ambrozić i uz zaista to fenomenalno uobličenje Milice Todorović i naravno tog dizajnerskog dela Aleksandra Devića uspeli da eto malo napravimo jedan vid materializacije nekada kako je to izgledalo u zgradi Sićeva.
A kako će ove godine biti kada je u pitanju ovogodišnji saziv kolonije?
Vi znate da je posljednjih 5 godina po savetu našeg umetničkog saveta likovne kolonije Sićevo uvedena jedna novina i da od tada mi praktikujemo da pored učesnika likovne kolonije Sićevo tu bude jedan od važnih segmenata selektor koji pravi koncepciju svake godine. Tako da evo ove godine Radmila Kostić, viši kustos Galerije savremene likovne umetnosti je ovogodišnji selektor i domaćin likovne kolonije Sićevo. Mislim da je ona adekvatan predstavnik ove godine, zato što pored svoje umetničke biografije koja je zaista bogata, ona se svih ovih godina radeći u Galeriji savremene umetnosti kao viši kustos, brine o fondu Galerije savremene likovne umetnosti i obrađuje upravo dela koja su nastala u samoj likovne koloniji Sićevo.
Za koji saziv se opredelila ove godine?
Njen osnovni motiv bio je napraviti malu retrospektivu i napraviti retro saziv, uključujući umetnike iz bivših republika bivše Jugoslavije, tako da ove godine imamo umetnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore, naravno i Srbije, imaćemo i jednu gošću iz Bugarske, tako da se nadam da ćemo eto savremenim tim nekim pogledima na umetnost i kroz njihova dela moći da se vratimo malo u prošlost i ponovo živeti to jugoslovenstvo koje je bilo prvi cilj zaista Nadežde Petrović davne 1905.
Pitoresno Sićevo očekuje umetnike večeras svečano otvaranje.
Tako je. Ja se nadam da će umetnici uživati u boravku i da ćemo eto kroz svih ovih 10 dana boravka u Sićevu oni ostaviti značajna dela kao što i ranih godina bilo slučaje i posle toga imaćemo izložbu krajem godine gde ćemo se i uveriti da je Sićevo zaista jedno neprezidno nepresušno bogatstvo za inspiraciju mnogih umetnika koji borave tamo.
Gospođo Vukašinović, hvala vam lepo, dragi slušalci. Večeras u Pitoresnom Sićevu počinje da radi likovna kolonija Sićevo 2015.
Časova 35 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Vodimo vas u Suboticu, grad koji danas slavi rođendan. Dan grada Subotica obeležava se svakog 1. septembra u znak sećanja na 1779. godinu, kada je Subotica od austro-ugarske monarhinje Marije Terezije dobila status slobodnog kraljevskog grada. O programu te manifestacije razgovaramo sa Svetislavom Milankovićem iz gradske uprave Subotice. Gospodine Milankoviću, dobro jutro.
Svima i slušalcima i svim ostalim.
Kako će Subotica obeležiti rođendan?
Pa rekao bih vrlo svečano. Danas je dekako sam i najznačajniji dan, ali programi su počeli još pre nekoliko dana koncertima na trgu domaćih, mislim, subotičkih bendova. Dali smo prostor Trg mladima. Juče je to malo krenulo nekako na gore, euforija, da kažemo tako. Imali smo Gara Visokak na trgu, koncert Lajka Feliksa i prijatelja, jednog čuvenog violiniste upravo iz Subotice, rodom do duše i živi ovde. Evo danas je svečana sednica Skupštine grada, očekujemo mnogo gostiju iz okolnih gradova, iz zemalja u okruženju. Nastavlja se program koncertom Subotičke filharmonije na Centralnom trgu, takođe sa nešto, kako bismo rekli, popularnim programom, i program se završava koncertom Vojvođanskog kamernog orkestra. Na trgu se svih tih dana nalaze i štandovi, dakle male drvene kućice u kojima se može videti ono što je lokalno sa ovoga područja, dakle zanati, tradicionalna vina sa ovih područja, naravno nešto hrane, i kako to već jedan trg može nekako da podnese u nekom pozitivnom smislu. Reka.
Dakle, sve ono po čemu je Subotica prepoznatljiva. Pored koncerta bit će održane i kreativne radionice, ali i jedna zanimljiva izložba.
Jeste, imamo ih u stvari više, jer su i institucije kulture uključene u programe Dana grada. Evo, juče je otvorena izložba koja se bavi uticajem secesije na dekoraciju, cvetnu dekoraciju u parkovima na Paliću. Danas se otvara jedna izložba, foto izložba, koja govori o nasleđu, da tako kažemo, na prostoru Panonske nizije. Otvorena je juče jedna simpatična mladalačka izložba u našoj modernoj galeriji koja se zove Kako, ako ne ako, neobičnog naziva. Projekcije filmova su u našim art bioskopima, kreativne radionice na trgu. Danas se sećemo i družimo se pre svega sa decom, dakle sećemo veliku rođendansku tortu na Centralnom trgu uz animatora, dakle prava rođendanska žurka u rano posle podne se događa na trgu.
Taman kada počinje škola. Šta biste, gospodine Milankoviću, od Vesti i Subotice mogli još da izdvojite za slušalce Radio Beograda 1?
Pa pored Dana grada, sve ono što je u pozadini unazad nekoliko meseci, svi događaju u gradu, jest priča o migrantima, kojih je zaista jako mnogo i svakim danom ih je sve više, rekli bismo. Oni se sada već vide na tom potezu između autobuske i železničke stanice vrlo masovno. Najviše ih je doduše na obodu grada, ali oni tamo ostaju vrlo kratko. I to je tema o kojoj se priča, evo, čak i u ovom trenutku, jer jedan od glavnih gostiju u Subotici danas na svečanoj sednici Skupštine grada, ali ne samo tim povodom, jeste i potpredsednica vlade Kori Udovički, pa se između ostalog razgovara ili će se još razgovarati na tu temu, dakle onako u ofu, kako se to kaže, same sednice Skupštine grada.
Juče je najavljena izgradnja tranzicionog prihvatnog centra za migrante. Kada će to moći da se realizuje?
Pa, nemamo ni mi mnogo podataka, čak se ne govori ni o lokaciji, ona će se prezentovati za nekoliko dana. Govori se u svakom slučaju o vremenu pre zime. Ne treba nešto mnogo tehničkih priprema da se pretpostavljamo neki napušteni objekat, možda industrijski u okolini grada, da se dakle pretvori taj tranzitni centar, ali u svakom slučaju pre zime, koja nije tako daleko, a moguće da migranti nisu toliko ni pripremljeni za činjenicu da zima u ovim krajevima, em što dolazi, evo, već relativno brzo u odnosu na kraj avgusta kada je bilo još izuzetno toplo, i nisu naravno pripremljeni na te prilično niske temperature.
Subotica je, i to je poslednje pitanje za naš razgovor, Subotica je dakle multikulturni, multietnički grad. Kako se građani uopšte odnose prema njima, prema migrantima?
Pa, za sada nema nikakvih problema, prosto oni žive neki svoj život, migrantski, izbeglički, kako god ga nazvali, Subotičani žive svoj život, nešto dodirnih tačaka postoji, prosto oni koji to sebe mogu da priušte dolaze u sam centar, čak obilaze prodavnice, čak sportske prodavnice u kojima kupuju stvari za sebe. Posećuju čak i kafe i tako dalje, čak i ove programe za Dan grada, prosto možete i prepoznati, ali velika većina je usredsređena samo na sebe, na taj svoj mali paket koji nose sa sobom, i prosto prateći svoje telefone i sve te uređaje koje omogućavaju snalaženje u prostoru, gledaju da što pre odu prema Mađarskoj.
Gospodine Milankoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Želimo vam srećan rođendan.
Hvala, hvala lepo i hvala na interesovanju za događanje Subotića. Pozdrav svima.
Pozdrav, bio je to Svetislav Milanković iz Gradske uprave Subotice, koja, podsjećamo, danas obeležava Dan grada u znak sećanja na 1779. godinu, kada je Subotica od austro-ugarske monarhinje Marije Terezije dobila status slobodnog kraljevskog grada. Posle Subotice u 8 časova 41 minutu u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo vas u Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici, gde će danas biti otvorena izložba Moda šešira. Izložba predstavlja rezultat trogodišnjeg istraživanja i kroz priču o nekada neizostavnom delu odeće govori o jednoj epohi. Na vezi je autorka izložbe Aleksandra Rašević. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
O kakvoj se izložbi radi i odakle je ideja da se proučavaju šeširi i moda šešira?
Znate kako, ja kao etnolog, obično etnolozi se bave narodnom nošnjom i građanskim kostimom, malo etnologa se bavilo modom, da tako kažemo. Ja sam u stvari radila istraživanje modijskog i šeširđijskog zanata na području grada Šapca s akcentom na period između dva svetska rata. Prosto ta tema mi je bila interesantna samim tim što jako je malo sačuvanih podataka preživelih ljudi nema da bi mogli da nešto preživelih kazivača nema. Kažem, arhivska građa mi je bila na prvom mestu, zatim literatura i jedno slučajno poznanstvo s jednom gospođom koja je ponudila šešire svoje bake. Zahvaljujući toj ponudi u stvari nastala je ova izložba, jer sam prvobitna ideja je bila da nastane knjiga.
Što se možemo da vidimo posmatrajući šešire koji su se nosili nekada, pošto šešir, pretpostavljam, nije samo deo garderobe i odevni predmet, već i nešto više od toga?
Pa znate kako, prvobitno su ljudi šešir nosili da bi se zaklonili od sunca ili hladnoće.
Dakle, praktično.
Da, praktično upotrebna funkcija, vremenom on postaje modni detalj, a samim tim na neki način i statusni simbol. Za period između dva svetska rata je interesantno reći da imamo dva perioda u razvoju šešira. Prvi period su 20. godine, koji karakteriše mali kloš šešir, duboke kalote, a on je bio baš karakterističan za 20. godine, a 30. godine obiluju mnoštvom različitih modela šešira, tako da ženama nije bilo lako da se za koji model da se odluče. Što se tiče muške mode, tu nema nekih većih, da tako kažem, varijacija. U početku je nošen cilindar, zatim polucilindar i šešir tipa Hamburg. To su onako tri najkarakterističnija tipa šešira što se muškaraca tiče.
Koliko će šešira biti prikazano na izložbi i do kada izložba traje?
Na izložbi će biti izloženo 40 šešira, uglavnom su originali, znači iz tog vremenskog perioda između dva rata. Izložba traje do 30. septembra.
Aleksandra, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam veliku posetu.
Hvala vama, prijetno.
Bila je to Aleksandra Rašević, autorka izložbe Moda šešira, koja će danas biti otvorena u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. 8 časova 44 minuta. When the beat drops out.
can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out.
Gost jutra.
Na Filološkom fakultetu u Beogradu danas će svečano biti otvoren 45. Međunarodni skup slavista. Skup svake godine organizuje Međunarodni slavistički centar, najstarija institucija te vrste u slovenskom svetu. O tom skupu i proučavanju srpskog jezika u svetu ovoga jutra razgovaramo sa profesorkom Filološkog fakulteta u Beogradu, Ljiljanom Marković. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Možete li našim slušalcima samo malo da približite ukratko ovaj skup? Šta podrazumeva uopšte slavistika? Šta obuhvata ta oblast?
Slavistika obuhvata proučavanje svih slovenskih jezika, književnosti i kultura. I za nas predstavlja temeljnu, osnovnu i disciplinu koju proučavamo na Filološkom fakultetu, a takođe i jedan od najvažnijih stubova i naše kulture, jer je i naša kultura slovenska, baš kao što je i naš jezik slovenski i naša književnost pripada tom bogatom i raskošnom miljeu slovenskih književnosti, kultura i naravno jezika koji su međusobno onako filigranski isprepletani da daju ovo bogatstvo i lepotu koju danas imamo.
Na ovogodišnjem skupu učestvuje preko 50 studenata iz 16 zemalja sveta. Odakle oni dolaze?
Pa evo, izuzetno mi je drago da vam kažem da u međuvremenu su nam se priključila još 3 studenta iz još 2 zemlje, tako da imamo studente sada ovog jutra iz 18 zemalja s tendencijom rasta tog broja, jer još uvek stižu naši učesnici. Oni dolaze od Japana na krajnjem istoku, pa sve do Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, a uključujući sve evropske zemlje. Često imamo i goste iz Australije. To su uglavnom slavisti, mladi studenti slavistike koji uče srpski jezik kao jedan od slovenskih jezika koje proučavaju i oni će boraviti 3 nedelje na našem fakultetu. To je u stvari jedna svojevrsna letnja škola srpskog jezika, književnosti i kulture. Veoma sveobuhvatna i široko koncipirana, da polaznicima omogući da upoznaju Srbiju, njenu tradiciju, njenu istoriju, njenu sadašnjost i sve mogućnosti koje saradnja sa Srbijom otvara. To su mladi slavisti studenti i njihovi profesori koji će doći kasnije pred kraj ovog tronedeljnog boravka, jer skup se otvara danas, a traje do 21. septembra. To su mladi ljudi koji će čitavog svog života delovati kao ambasadori srpske kulture. Mi smo nedavno imali priliku da ugostimo jednog od visokih komesara Evropske unije koji nam je prvo rekao kako je ušao na Filološki fakultet, da je bio polaznik dosta davno
slavističkog skupa,
međunarodnog slavističkog skupa, i da mu je to ostalo nezaboravno usećenje.
Koliko je uopšte proučavanje srpskog jezika zastupljeno na univerzitetima širom sveta?
Pa srpski jezik se u okviru katedra za slavistiku i dalje veoma pomno proučava širom sveta. Mi možda i nismo svesni koliko studenata zapravo uči srpski jezik. Nije im on obično glavni strani jezik, što je i prirodno. jer se odavno na filološkim fakultetima u svetu proučava otprilike tri jezika. Znači, kad neko upiše studije filologije, on retko kada studira samo jedan jezik, zato što se na taj način proširuju mogućnosti za zapošljavanje tih mladih stručnjaka. Tako da u tom smislu mi imamo recimo ogromnu katedru za srpski jezik u Koreji, na Hankuk univerzitetu u Seulu, gde uvek preko 200 mladih stručnjaka proučava između ostalog i srpski jezik. Neki od njih proučavaju ekonomiju i politikologiju i filozofiju i istoriju, ali uglavnom malo drugačije su koncipirani studijski programi u svetu. Oni su više multidisciplinarno postavljeni i transdisciplinarno, tako da je teško reći tačno na koliko univerziteta se srpski jezik izučava, ali svakim danom nastaju novi i pokušavamo da oživimo ugašene katedre ili lektorate za srpski jezik. Činimo sve što možemo preko svojih akademskih veza, preko svojih prijatelja koji su profesori na tim univerzitetima i čini mi se da naš rad daje rezultate.
To sam htela da vas pitam upravo zbog toga što je bilo govora o tome da se gase zapravo lektorati srpskog jezika, onaj u Granadi, u Španiji i u Grčkoj.
Tako je. Najveći broj naših lektorata se ugasio 90. godina. Ali i ovaj u Granadi je nažalost ugašen, to je zbog ekonomskih razloga u matičnoj zemlji, u Španiji. Znači, sada je veoma teško, zato što svetska ekonomska kriza zapravo kontinuirano traje od 2008. godine, a priznaćete, to je dosta godina. Tako da se u mnogim zemljama gase i, izvinite, katedre i nastavni centri za veoma, tako da kažem, velike jezike, odnosno jezike koje imaju veliki broj govornika, upravo zbog te racionalizacije. Na drugim mestima, naročito u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Engleskoj, veoma je visok danak ovoj svetskoj ekonomskoj krizi upravo platila nastava stranih jezika, jer se broj stranih jezika redukovao, njihova nastava se redukovala, pa samim tim onda i nastava srpskog jezika, mada mi kroz veze sa univerzitetom u Nottinghamu, gde imamo tradicionalnu saradnju već 35 godina sa profesorom Davidom Norrisom, gajimo to i držimo te studente svake godine u martu, pozivamo da dođu kod nas, držimo im školu, uskršnju školu srpskog jezika i kulture, borimo se za svakog. Evo, u Japanu borimo se sada u Osaki da ponovo oživimo lektorat. Umrla je mlada žena koja je predavala srpski jezik, iznenada je umrla i posle toga je vrlo teško bilo da se ponovo, evo sad smo negde blizu toga, da ponovo živimo. Na drugim mestima, ja ne znam, Granada je posebno zato što je u Španiji obrazovanje visoko centralizovano i ta odluka budžeta je mandatorna.
Što je najteže stranim studentima da savladaju morfologiju, sintaksu, semantiku?
Sve. Sve. Ali svi se žale na padeže.
To je
potrebna velika vežba i naravno mi im u tome pomažemo. Naši najveći stručnjaci za srpski jezik sa filološkog fakulteta rade sa njima ove tri nedelje, ne samo što imaju intenzivne, svako na svom odgovarajućem nivou, jer mi danas vršimo testiranje i raspoređivanje po grupama. Ne samo što svako na svom nivou dobija najkvalitetniju na svetu obuku iz različitih oblasti upotrebe srpskog jezika, od samih početnika pa do onih najviših stepena znanja, nego dobijaju i veličanstvena predavanja iz srpske kulture, književnosti, istorije i naravno mogućnost da posete neka od ključnih mesta u srpskoj tradiciji.
A to su
recimo Tršić, Manasija, ovde u blizini Beograda, Sremski Karlovci. Maksimalno se trudimo, ako nam vreme dozvoli, da ti izleti budu sadržajni i ugodni i nezaboravni.
Na neki način istorija jezika je zapravo istorija i srpske kulture.
Apsolutno.
Da li je, da vas pitam i ovo, skup namenjen i onima koji nisu studenti, a hteli bi više da znaju o srpskom jeziku, dakle, da li oni mogu da dođu i slušaju predavanje?
Kako da ne. Mi tako regrutujemo početnike, jer omogućavamo studentima koje interesuje Srbije u bilo kom pogledu da dođu i da počnu da uče ovde srpski jezik od početka. Znači, omogućavamo da se širi krug. Nama je upravo ideja ne samo da se preko naših akademskih veza proširi broj mesta u svetu na univerzitetima na kojima se uči srpski jezik, nego da se sva dešavanja vezana za Srbiju razvijaju na dva fronta. Jedan je ovako visoko postavljen i duboko koncipiran naučni pristup srbistici i slavistici uopšte, a drugi je široki zahvat, znači popularizacija našeg jezika, kulture i književnosti, odnosno osvešćivanje naših kolega i studenata i profesora širom sveta o značaju Srbije kao jednog od fokalnih mesta svetske kulture.
Koliko im je teško da nauči ćirilicu, to je poslednje pitanje?
Pa, nije lako svakako, jer oni više nisu mladi toliko da bi im to nekako išlo
prirodno
i sve te sinapse su već zatvorene i tako, ali vrlo lako ipak savladavaju, to su motivisani studenti. Važan je u učenju motiv i privrženost, ljubav prema temi koja se proučava, a kod svih ovih studenata, eto njih gotovo 60 ove godine, tu je prisutna velika motivisanost, velika želja da nauče ćirilicu i srpski jezik i srpsku kulturu. Za njih je to izazov, tako da oni dosta brzo savladaju ćirilicu, pa nije ona tako teška.
Nama ne, svakako. Profesorka, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam još više stranih studenta koji proučavaju srpski jezik i uspešan skup, svakako.
Najlepše vam hvala.
Bila je to Ljiljana Marković, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, a sa njom smo razgovarali o 45. međunarodnom skupu slavista koji danas počinje u Beogradu. Časova 59 minuta završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan, dakle jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas ton majstor Dragan Radulović, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Nataša Mančić, moje ime je Marko Milević. U 9 časova slede vesti na prvom programu. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.